Bioso, magiko honetan murgilduko gara hasi garrabara saio guztietan lez txirritaren bertzuarekin, txirritaren bertzuak egin digu ongietorrea, eta bertan gure ondoan daukagu bada Xavier Lauzirika, Apolo, ondoetorri.
Eskerrik asko Erlantz, eta agur bero bat baita gorkoan gurekin orteinika lanetan ari zaigun
Josu Zabalari baita ere, berari eskerre ari gara hemen eta.
Gogoratu bada, FM frekuentziaren 96.0 dialean ari zaretela, eta interneten bidez ere entzunga gaitu zuela podcast formatoan bilboiria.com webgunean. Ondo etorri! Duzuela guno gaurtengo bertzolari txapelketa nagusiaren sintoria banda, igelaren banda kondutakoa inzuzen ere, eta honekin batera emango diogu hasiera gure gaurko irratzaioari. Potxo irratzaioan ari gara bada entzule ezaztu, eta gaurkoan emanaldi edo saio berezia izango dugu. Txapelketa nagusiaren nolabaiteko errepaso historikoa burutuko dugulako. 2005ean Basarrik irabazitako txapela horrekin abiatu zena, eta 2009ean izan zuen azkenengo txapelketa horretan Maialen Lujan Bio Hernaniarrak irabazitako txapela izango dugu izpide. Txapelketaren historia, esan bada 1900 eta 2005ean izan zuela aurreneko ibilbidean. Gerraurreko saioan bada bi txapelketa izan ziren, 2005ean eta 2006ean burututakoak, biak alabiak Donostian. Aurrenekoan, 1900 eta 2005ko saioan, Iñaki Eizmendi Basarri izan zen garaie, eta urte bat geroago, Manuel Lujanbio Txirrita Handia.
Ba bai, horrela aipatu duzun bezala, Donostiako sasoiak izan ziren Erlantz, Victoria Eugeniakoak bai tartean, eta bertzolaritzak beti ba, sorpresak eman izan dizkigu, ez da, eta sasoi hartan ere ba, etzen gutxiagorako izan, kontuan izan behar dugu, 21 urteko mutil gazte bat gailendu zela, 2005ko finale horretan, hor Zarautz partetik zetorren, gero Baserria Handia izan zena, txapelduna. Euskaltzaindiaren sasoiak izan ziren, baita Donostia inguruko euskalzaleen taldekoak, tartean epaimaikide gisa paisak eta horrelakoak, tartean Aitzol, purismoaren sasoiak izan ziren baita, eta nola ez, berrikuntzakin batera, ba, esan behar sasoi hartan ere, ba, beraien polemikak eta izan zituztela, euskara garbizaletasun edo keria horretan murgilduta, eta orain buruz ez dut gogoratzen baina ez dakit 2005ean esan bezala Basarrik irabazi zuen, 2006ean Txirrita oso sartuta zegoela, 2006 urte bai zeuzkan eta handik hilabete gutxira hilko zen Txirrita Handia berari, eman zioten berak jantzi zuen txapela, eta sasoia hartatik horrela buruz ba, geratu dira gure memorian horrelako bertzo gogoangarriak deitu ditzakegunak, ez ba, Txirritak adibidez Aitzoli begiratuta bere makuluekin eta kantatutakoak, ez da, euskaraia astu egin zait eta erderarikan jakinez maisu batekin eskola baten laizterrasi behar dut latinez, eta horrelakoak pixka bat protesta gisa kantatutako bertzoak, edo gerra zitala gaia jarrita kantatutako zenbat errezu egin izan dut nere denboran elizan, eta orain posik ikusirikan pakean nola gabiltzan, nina izen bezain kobarderikan inorrez liteke izan, semiak gerra ez joate agaiti mutilzar gelditu nintzan, eta horrelakoak ba, benetan gogoangarriak izan diren ebertsoak. Bueno, gerra aurreko sasoiak izan ziren, eta guztiok dakigun bezala, 35an Basarrien urte izan zen, 36an hil aurretik txertari, txerritak jantzi zuen txapela, hobe esan da, eta hor ba, etenaldi luze bat, gerra, frankismoa, diktadura, debeku sasoia, bertzolaritzak bizirik jarraitu zuen, zupasterretan, etxean, etxeetan, herri txikietan, erdi iskutuan, baina jakin izan zuten, sasoi hartakoak ere mantentzen garr hori oso bizirik.
Bai, esan bezala, 35 eta 36 urte horien eta gero, gerraren sasoi, gerra ostearen sasoi iluna heldu zen, frankismoa bete-betean zegoelarik, baina 60tik eta 82ra bitartean susperraldi moduko bat izan zen Euskaltzaindiaren eskutik, txapelketan antolatzen hasi baitzen Euskaltzaindia bera, eta horretan nik uste edo aipatu behar Ustapideren garaio paroa sortu zela, hori bai, 60an Basarrik osta bere 35an irabazitako txapel hori berreskuratu egin zuen.
Bai, nolabait aipatu duzun bezala, Euskaltzaindiaren sasoiak izan ziren, hor kontuan izan behar du, bueno, jente askok lan egin zuela alde horretatik, baina dinamizatzaileen artean Alfonso Irigoien zena, aipatu beharko genuke, bertsozale amorratua bera eta lan ikaragarri handi egin izan zuela, eta gero, ba, debeku sasoietan, ba, hola labur esan da, ba, baimenak eta lortu izan ziren, kontrabiento imarea, esaten den bezala, Euskaltzaindian bertan, baseudelako baita, Euskaltzain zirenak, ez azoi hartan, ba, tipo Julio Urkijo bezalako jentea erregimenarekin eta ondo akomatzen, ondo konpontzen zirenak, ezta? Eta batzuei eta besteen lan eskargei buruz, ba, kampionatu mundial de Bersolaris izenpeko horiek antolatu ziren, eta aipatu duzun bezala Basarrik errepikatu zuen, 30 urte beranduago, 60. Urtean txapeldun atera baizen, eta gero, ba hori, sasoi luzea, Ustapideren erregetzarena, nolabait esan, horre 62an, 65an eta 67an egin izan ziren txapelketetan, ba, nagusigoa Ustapidek. Horre berrikuntza ugari, pixkana, eta horre ere, ba, polemikak, ez ditu guztiak aipatuko, baina gogoratzeko modukoa 67ko txapelketa horretan, ba, Salvadorri, jotako, ba, txistualdia, Salvadorren erreakzioa, zein izan zen, anai arrego guztiok ezagutzen dugun, bertso gogoangarri guzti horiek, gaitasuna pertsona bat dena eraldatzeko publiko osoa eta txistuak txalo bilakatzeko, eta polemika puntuazioarekin ere, bai, urte askoz beranduago konturatu izan gara, arazi gaituzte, alde horretatik, ba, Xabier Ramuritzak argi eta garbi esaten du sasoi hartan 67ko txapelketan bere epaimaiki dezelarik, publikoaren presio mediatiko guzti hori ikaragarri handia izan zela, Ustapide atera behar zen txapeldun nahita ez, eta azkenean final hartako revisionismoa egin izan zuenean konturatu zela, ba, txapela Salvador Randiari zor zitzaiola, baina Salvador gero joan zen txapelik sekula santan jantzi gabe, txapeldun handi gisa baita esan behar, baina horre ere polemika gorra egon izan zen, bai.
Bai, gogoan dugu bada Salvadorren puntu marabioso hori, ezta? Maite zaituztet oraindik. Txistu jode zute, baina maite zaituztet oraindik.
Bai, eta nolako aurpegiarekin, ezta? Zer nolako finezia, handiarekin kantatu zuen hori, Salvadorrek, eta nolako espresibidadea daukan bere arpeikerak, ezta? Sasoi hartako irudiak ikusteko aukera baldin badukazu, ze polito, esan daiteken maite zaituztet oraindik, baina zer nolako kabroiak zareten.
Eta urte horretatik aurrera bada, Bizkaitarren saio, heldu zen, Bizkaitarren aroa edo esango duen genuen, ez da, 80an eta 82an, ja da 82an bertsozale elkarteak hartu zuen txapelketa nagusia antolatzeko ardura.
Berandu, 86tik aurrera izan zen, bai, oraindik 82 urteko txapelketak, nolabait esan, Euskaltzaindiaren antolakuntzaren menpe egon izan ziren biak, utzunaldi luzea egon izan zen, lehen aipatu dugun 87 urteko txapelketa horretatik urrengora, 13 urte luze pasatu ziren, eta hor ere berrikuntza ugari, eta esan behar bizkaitarren, batez ere bizkaitar baten eskutik etorri izan ziren berrikuntzarik eta nabarmenenak, berrikuntza guzti horiek eskola sortu zuten Euskal Herrian, eta sarritan aipatzen duguna, izen handi hori Xabier Ramuritzarena izan zen, oraindik plazetan eta dabilen gizonarena. Eta nik esango nuke hor, nolabait berrikuntza batzuk oso oinarrizkoa ekarri zituela, bat hizkuntza aldetik batuaren presentzia hori nola inposatu zuen azkenean zentzu honean Xabierrek, nola hizkuntza nazional bat dugun guztiok elkar ulertzeko askoz ere errezagoa dena guztiontzat, hori promozionatu eta hori lortu zuen inposatzea zentzu honean, esan bezala horrekin batera bertzulari ez da jangoikoak barita magiko batekin ikututako pertsona bat, baizik eta bertzotan ikas zitekela eta ikas daitekela, eta arrezkeroztik etorri zen bertzo eskolen sorrera naiz eta aurretik egon horrelakoak, ez ezagun astu Bizkaian bertan, ba musika Gernika inguru horretan Garriko bertzo eskola aspaldidanik zebilelean beitatarren eta inguruko jentearen eskuti, baina bueno, gaur egun ezagutzen dugun formatuan esan behar, larroigarren urtetik aurrera sortu izan direla. Horrekin batera, bueno, bertsoaren kontestualizazioa bera, gaiaren tratamentua, konzepto filosofikoak nola landu. Guzti hori, Xabierrek, larroigarren urteko txapelketa horretan praktikan ipini zituen, ez daukagu denpora dena entzuteko, dena entzun beharko genuke, baina Donostiako urte hartan erregegunean, larroigarren urteko erregegunean jokatu zen finalean, balda pilotalekuan adibidez, bertso gogoangarriak ditugu horretatik ere bai adibidez, gizona ez da ogiz bakarrik bizi gaiari erantzuten Xabier Amuritza, bihotzean mindut gai horri erantzuten adibidez, edo buruzburukoa Jonen Beitarekin jokatu zuenean azken saio hori aitari egindako bertzoak ikaragarri onak dira, baina bueno, esan bezala ez daukagu denpora guzti hori ikusteko, orduan git beste proposamentxoaren bat edo gazula.
Bai, gaurko, gure aurreneko proposamena Donostiko txapelketako izango da, 1980 garren urteko urtarrilaren 6an jokatu zena, Donostiko balda kilotarekoan hain zuzen ere, eta bertatik Manuel Sein, Xampuren hasierako edo agurra aukeratu dugu, bakarkako hasierako agurra bera.
Bai, aukeraketaren motibua pixka bat pentsatu izan dugu hori egitea, ez da, 8 parte hartu zuten 8 finalisten artean, falta dena gure artetik, falta den bakarra Xampun delako, beste 7 oraindik bizirik daude, beraz, Xampunen hasierako agurra entzutea, Lapurteraz kantatutako agurra, baina benetan polita, Xampunena.
Onaz bada, Xampuri...
Donostia zu izar harturik, ipar aldetik egorat, zuzena ekarri nauzu, anai arreben ondorat. Ez dut uherik eskainikonik, bainan besarka da onbat, ta ari esker egun sartzen aiz senidetasun gozorat. Iduritzen zait naizela aur bat gina amaren altzorat.
Bai, eta semea alabaren altzora joan zen eta saio ederra burutu zuen bai. 82ko txapelketa nagusian, esan 80ikoan Xabier Amurizak izan zela garaie, bai 82an ere Xabier Amurizak berak eskuratu zuen txapelan nagusia.
Bai, Donostian izan zen, baita balda, pelotalekuan sasoi aretan eta ikusmin handia sortu zuen. Ikusminaren arrakasta zentzu askotatik eta aztertu genezak, ez da kontuan izan, lehen aipatu ez duguna, adibidez, 80garren urteko txapelketa horretarako, 16 bertzularik eman zutela izena, bi final erdi jokatu ziren, eta gero finala aipatu duguna erregunean, 80garren urtean, Donostian bertan aldiz, 82garren urteko txapelketa horretarako, 62 edo 1964 bertsolarik eman zuten izena. Beraz, bi urte lehenago egindako txapelketa horren zurrumurruak eta horrek sortutako hasia, ba, azten ez egoen ja dagoen, eta bertsolariak ere animatu ziren. Hor ere, berrikuntza batzuk egon izan ziren, tartean jente gaztea, sartu zen, oker espaldin banago, abeste batzuen artean, Angel Mari Peñagarikano, Mikel Mendizabal, Iñaki Muruak, berak parte hartu zuten, eta finalistak izan ziren, 82. urteko txapelketa horretan. Hemen ere, polemikak, ez dakit, gaurko saio ematen du, polemiken inguruen doala, 82. urtean egon izan zen, polemika pixka bat antolaketarekin, eta Euskaltzaindiarekin goraberak egon izan ziren, plazas plaza asko hiltzen ziren bertzolari batzuk uko egin zioten, parte hartzeari, gero esan bezala hori emendatu egin zen, kopuruak emendatu egin ziren, 82. urteko txapelketa horretan, eta polemikak egon izan ziren, bertzolaria gerota, bueno, argiagoa hasi ziren eukitzen beraien artean, antolaketa etzela Euskaltzaindiaren eskuetan egon behar, bueno, hori gero, komentatuko dugu pixka bat, bertzolari elkartea, gaur egun bertzolari elkartea, ezagutzen dugun hori sortu zen arte, baina hori 86an izango zen. 82an egon izan ziren beste polemika batzuk, eta uste dute denpora izango dugula horri erreparatzeko. Final erdi batean, horre Durangoko azokaren inguruan Durangon jokatu zen. Eta tartean, gai oso polemiko bat, bertsoera oso polemiko bat egon izan zen, Xabier Ramuritzak eta Angel Mari Peñagarikano zortziko txikian burutu zutena. Zera, gai emailea Inazio Intxaurraga zen sasoi hartan, eta gaiak esaten zuen zortziko txikian launa bertzo kantatzeko ezertarako ezagutzen ezaituen neska horrek Peñagarikanok alegia telefonoz dei egin dizu Amuritza. Eta hor hor ba iskanbilak eta ikaragarriak antolatu ziren pasarte gisa. Saioa bukatuta handik egun batzuetara sasoiko egin izeneko komunikabidean agertutako gutun baten zati batzuk irakurriko ditugu. Protesta gisa idatzitako gutun horretan besteak beste pertsona batek edo batzuk momentu honetan ez du goratzen zer izan litekeen honela aipatzen zuen. Bertsolaritzan eta bertsolaritzatik at euskal kulturari bultzada ematen saiatzen sarena guztiontzat ezaguna da. Amuritzari erreferentzia eginez eta Amuritzari zuzendutako karta publiko horretan. Gizon argia, ikasia eta bilasarenik ez dut uste inork uka dezakenik. Aipaturiko dena horrela izanik, pentsa dezakezu gutxiena espero nuela zure ahotik emakume hori buruz entzun dudana nire belarrietara sartzea. Munduan ez da hitzik sentitu dudana agertzeko, zure emakumeontzako mespresua eta gorrotoa goitikatu duzunean. Bai, Xabier, bortxaketaren apologia egin duzu gaur. Eta lasai lo egingo duzu, poliziak atxilotuko zaituen beldur gabe. Gai horretan berdin pentsatzen bai duzute. Zeuke diozunez horretan ausartzen den emakumea panderoa jo, gona kendu eta bortxatu egin behar da, behonde izula. Bokasa afrikarrari entzuten nengoela uste izan dut. Ez da makala eraman izan dudan muturrekoa. Euskaldun progresistak beste maila batean zeundetela uste nuen benetan. Besterik gabe, badezpada, kartaz agurtzen zaitut, espainago preste zuk niri panderoa jo diezadazun, telefonoz deitu zaitu dalako, ez da ere gonak kendurik zure aurrean jartzeko sentidu dana agertzearen. Gutungo horra esan bezala, oso polemikoa, Amuritza gero, nik uste dut arrazoiz betetako gutuna ere bidali zuela, ez dugu hori irakurriko sobera luze joko ligukelako, baina bai agian polemikaren iturri zein izan zen. Lau bertso horiek erreparatu, mesedez, Amuritzak zer kantatzen duen, Peñaren erantzuna eta bien artean sortzen den elkarrizketa. Hori egin behar zuen Amuritzak?
Honaz bada, 1982ko abenduaren bostean, Durangoko final egunean, botatako bertsoak.
Hauek lanerako prest dagoz, zedeitu orduko etorri dira onera. Peñagarikano eta Amuritza. Zuentzako, launa bertzo zortziko txikian kantatzeko, hau edo zue gaia. Ezertarako ezagutzen ezaituen neska honek, Peñagarikanok, telefonoz dei egin ditzu, Amuritza. Ezertarako...
Jakingo aldet nola, dantzatu mingaina. Hemen aukazuteni, zein eskalidaina. Xabier gustatzen zait, neri ala jaina, ez det ezertarako ezagutzen baina. Telefonotik hartzen dut usain beroa, baina burutik ago desente eroa. Iezaiz nik maitatzen dudan generoa, emaion beste bati ire panderoa. Ze kontuk telefonoz esaten dituna, ikusten danez ez da neretzat laguna. Xabier Durangon be ainda ezaguna, mezako ura baino whisky naio duna. Neska honek dakarkit gauza betikoa, ez uste naizen ikan hain txoropitoa. Eros izan iturri automatikoa, ire jardinerako hori dun nahikoa. Ez da etorriko ez, nahi ez dan ekaitzik, tanik ez det bastartzen praileta apaizik. Eta ez diot opa inolako gaitzik, ni maitatzea eta ezkontzea baizik. Telefonoz ari jaiz neroni antzika, hori ez da lekua jotzeko musika. Hortik ibili gabe ola garrasika, etorra dibistara gonak erantzita. Xabier honek dauka genio berua, zorraztu nahi luke bere plumerua. Bistan edantziko det nere kulerua, nahi alde zuzuk busti nere florerua. Nago floredu hori bustin beharrean, orain txejarri naute trantze ederrean. oraindik hortarako nago indarrean. Ujola izango da iluna barrean.
Bueno, entzule, izan dugu bada 82ko txapelketa nagusi horretan, izan dako bertso sorta izango
polemiko
horiek entzunga izan ditugu. Baina itzinagoaz, aurreragoaz eta lau urte geroago, bada 1986an, Sebastian Lizaso izan zen garaie. Aurrekoan Xabier Amuriza, orengoa bada Sebastian Lizaso 86an, eta hemen ere bertsoale politak izan ziren, bada historiko izango diren eta gaur egun historikotzat hartzen diren bertso ale batzuk izan ziren. Gerora bat aipatzearren burura datorkidana Negu Gorriak rap doinu bilakatu zuena, rap doinu mundial bilakatu zuena.
Ba bai, eta hor berrikuntzak ere ba izan ziren, hor gogoratuko dugu labur espada ere Euskaltzaindiaren antolaketarako sasoi hori bukatu zela, ja dagoeneko bertsolariek hartu zuten beraien esku txapelketaren antolaketa, partaidetza areagotu eta handitu egin zen eta jente gazte ugari Amuritzak sortutako eskola horretan oinarritutakoak agertuko zaizkigu, gogoan izan aurretik Peña, Mendizabal, Lizaso, Murua, gazte zielarik eta parte hartu zutela eta 89an agertuko zaizkigu, baina zahazua euskitze horrelako parkatu 86an agertuko zaizkigu 86an gaur egun bertsolari handitzat dauzkagun guzti horiek gero epoka historiko bat markatu izan dutena, markatzen ari direnak orain arte bai. Pederen, bueno, 86an aipatu duzu bai, saio ugari ditugu horre bai eta ale benetan politak, bertsolaritzak saio guztietan izaten du edo gehienetan behintzat horrela estandarako momento, gailurreko momento deitzen direnak Erlantz, eta finalaretan aipatu duzun hori Peña eta Egainaren artekoa batetikan korroska hori
bestetik errena oio okupatu dut hori da txarrena.
Txarrena, ez da pintaka bala honi da karrena eta ere bertzo
galtzontzi hori gabe, oian barrena uste dut hori guztiok buruz ikasitako aurreneko bertzo alak izan zirela neurea bintzat.
Bai, eta oihartzun oso luzea izan zuten, uste bertzo sale guztien belarrietan, egindako saio horretan entzundako bertsoak eta gero aipatu duzun bezala Negu Gorriak erdi rap formula
bertso hop uste izan zela kantan izena
plazaratu zituen, ezta? Momentu hori estanda eta lertzeko momentua izan zen, beste batzuk ere egon izan ziren, bat aukeratu behar genuen eta hori aukeratu dugu erreparatu latinazo eta guztiz agertuko zaizkigu larrekien ez domine birgo beneranda, gero latineko struktura aztertuko bagenu hor suspenditu egin behar genuen egin beharko genuke, gure Angel Mari Peñagarik gano, baina ondo geratu zitzaion
saiatu zen behintzat
eta kolpe oso polita izan zen. Bai.
Onaz beda zeuen gozagarri 1986ko txapelketa nagusiaren final horretan martxuaren 23an eta Donostiako frontoian izango zen Atanon edo
orduan bai, segurazki bai Atanon edo izango zen.
Ustez horretan izango zen horretan, bada Lasoro Askune gaile mailean, Peñagarikano eta Andoni Gaina pinaka gaile manda, ea zer kantatu ziguten.
Eta hemen dugu laugarren bikotea, Egaina eta Peñagarikano. Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du, edo zu Peñagarikano bota duzu, eta etxera etortzean emaztearen ohean sartu ordez Egaina amonaren ohean sartu zara.
Batetik ankorrozka, bestetik errena, oia okupatu du, hori da txarrena. Ez da pinta kabala, honek da karrena, kantzontzilori gabe, ohean barrena. Piskat gutxi jo eran ezazu urrena, pixkat gutxi joedan ezazu urrena. Gaur parrandan jotake hor dabil gizona, lehenen pasiloa jo ta gero komona. Usten uen auzala nik nere moñoña, lastan zen hasi naizta ez da horren ona. Moskorra natorreta barkatu amona. Moskorra natorreta barkatu amona. Ez diot txartzat hartu musuka astea, naiz oraindik ez egon olako gaztea. Ez da gauza ederra buru eskastea, ari tokatu behar olako trastea. Martiri bihurtu du bere emaztea. Martiri bihurtu du bere emaztea. Nun ibili naizen ni esan det lehenago, amonaren ondoan ederki ez nago. Izan ere edan det horren beste ardo, gutxienez bazitun 27 grado. Bota egin behar det eta oinala nun dago. Bota egin behar det eta oinala nun dago. Ohean sartu zaigu kolpera onduan, lapur gaiztota traketz oietxen moduan. Pixa egin ezazu toki seguruan, kordea banatzeko hemen inguruan. Poltza beroarekin joko det buruan. Poltza beroarekin joko det buruan. Poltza beroarekin hortxe jo nau damba, ni ez naiz lotxatuko egia esan da. Amonan errezoa olaxe izan da, rekien ez domine Birgo beneran da. Gehio ez naiz etorriko amona edan da. Gehio ez naiz etorriko amona edan da.
Bueno, lagun, gogoratu Potxo irratzaioan zuten ari zaretela eta gaurko gure saioan txapelketa nagusiaren historiaren errepaso txiki bat ematen ari gatzaizkiola, bai, eta 86. urteko txapelketa nagusian entzun ditugu kantuan Andoni Gainetan, Angel Mari Peña Garikano, Sebastian Lizasok irabazi zuen txapelketan hain zuzen ere, eta 3 urte geroago, 1989, Donostian osta bere ospatutako final horretan, Jon Lopategi izan zen txapelduna, azkeneko bizkaitarre txapelduna hain zuzen ere.
Merezimiento guztiz, esan behar Baltzasarrak jantzi zuen txapel hori, eta era berean egindako saioan oinarrituta zor zitzaion txapela, eta era berean ikuste dut bere bizitzako trajektoria luze horren eskerronez emandako txapela ere izan zela, aintzindari izan da Lopategi sasoi gogorretan, bertsolaritzaren gar hori mantenidu izan zuen eta kobat beste askorekin batera, eta nik uste dut merezimiento guztiarekin bat txapela musikarraren buruan oso ondo kokatuta gehatu zela. Pena bakarra gure partetik, gure txoinismo txiki horretan azken bizkaitarra izatearena. Momentos.
Aurra duran garbi dauz horre lehia bizean. Deta.
Ikusiko dugu. Eta orokorrean esan behar, saio multitudinarioa gerota jente gehiago, bertsolaritzaren arrakasta gorantza, inolako zalantzari gabe, ezta, eta ba, bizi izan dako final aurrekoak eta final erdiak eta guztiak horren testigantza zuzena izan ziren, ba, laroita bederatzikoak, ez? Eta entzuteko aleren bat, zein da aukeratu duzuna?
Badaukagu bada, Jon Lopategi bakarkan egindako ariketa. Esan 1989 eta 89. urteko finalen ari garela, abenduaren 17an Donostian jokatutakoa. Bertan Lazaro Azkune izan zen gaiemaia, eta onatxe Jon Lopategik bakarka kartzelako gai horretan bada egindako bertso sorta.
Batuei jarri naiz begira, otzak entzuten ditut, baina urruti dira. Lehenago beti arrantzan, gogoz egun ta gau, hortan zaindu nituen zenbait euskal adau, eta zaletasunak oraindik badirau, baina realitatez gizasonek badau. Orain aditu zean olatuen osau, orain aditu zean olatuen osau, burutik oinetara dardaran jartzen nau. Ezagutu nituen hainbat itxas bazter, denen buru bezala eskuin eta ezker. Orain nahi nuke baina ez nezake ezer, zaletasunez ezin ilartean azper, nire iletatara bazentozte laster, nire iletatara bazentozte laster, errezatu beltzari iru pater noster.
Beno, eta 1989 eta 89an Jon Lopategi txapeldun suertatu, eta gero 93 eta 2005 artean Andoni Gainaren aroa heldu zen. Andoni Gaina diktadore total bihurtu zen bada bertsoaren txapelketa nagusi mundu honetan. Lau txapel, errenkadan irabaziz.
Bai, fenomeno berezia izan da, Andoni Egaina bera, propio pertsona moduan, eta bera markatutako eskola, estiloa, kantaera, euskararen lanketa, ideiena, bertxokera, osea guztia, hor markatu du epoka bat, eta ba, guztiak momentu honetan plazetan diardutenak, txapelketetan daudenak, eta esan behar nolabait esan, maila batean mintzat Andoniren kumeak direla. 16 urte luzeko erregetza Andoni egainarena eta merezimentu guztiz esan behar ez dago inolako zalantzarik. Aipatu behar dugu ja sasoi honetan, ja 89tik aurrera eta lehen astu egin zaigu esatea, baina batzuk lentsuago, beste batzuk beranduxiago, baina gerota maila gorago heltzen, gora-gora heltzen ari direla, ba emakumezkoak edo neskak, sasoi horretan eta ezin aipatu gabe gutxienez itzi ba Bizkaian astuko zaizkigu izenak, Onintza eta Oianen Beita, Iratxe Ibarra, Araban Oiane Perea, Gipuzkoan Amaia Agirre, Ainhoa Agirre Azaldegi, Leustondo, jardunean dagoen txapelduna nola ez, Maialen Lujanbio, Araban sasoiaretan Estitxu Arozena eta Estitxu Fernandez, beraz, emakumeen presentzia gerota nabariagoa, eta zer esanik ez, momento honetan txapelduna, jardunego txapelduna bintzat, ez dakit eutxiko dion ala ez, igande honetan, baina Maialen Lujanbio dugula.
Laro gota mairu eta 2005 urte bitartean ere, beste aldaketa nabari bat izan zuen bertso munduak, masa deritzone kultura horretara bideratu zela, hau da Donostiko Atano txiki horretatik eta Barakaldoko Bek
bai, mundial. Donostian Atanotik gero zerean ere, bai, beledorromoan ere, jokatu ziren, bai, ja gaitasun handia edo kabida handia eskatzen bai zuten final horiek, baina gero hor jauzi kualitatibo alde horretatik kuantitatiboa.
Bai, 15.000 ikusle betetzeko aukera duen erekiniketak gutxi daue gurean.
Siniste zinezana Erlantze hasiera batean, uste 2001 garren urteko saiak ere izan zela lehendabiziko
abekekoa. Postean izan zela gurekoa Barakaldon, bai?
Siniste zinezana, ba, gaur egun pentsa nola geratu da, nila bete lehena bosar guztiak agortuta.
Barakaldo herri erdaldun bete horretan bada, Euskarak lortu zuen bere tokia eta Bex is possible.
Ba hori, hor guztiz bat horrekin eta urtengoa ere ba, mundiala izango dela ez du inolako zalantzarik. Eta Andoni Egainaren sasoia, aipatzen ari gara, beraz banan-banan eta eustea eta ekitea horri, ba, hemen egon beharko inatek ez da izen bat denpora, beraz bat aukeratu duzu, lau, 16 urteko erregeza horretatik.
Bakarra. Gatsa da bakarra aukeratzea, bai aurreri heldu diogu eta onatz izango dugu entzunga izango dugun bertsoa. 2005 abenduaren 18an ari gara, Barakaldon, Beken, txapelketa nagusian, gai jatzaia, Saroi Jauregi, eta Andoni Gainak berak hitz bakarrari bota behar izan zaizkion, Gartzelako lan egorretako bertsoak. Hitza aulkia izan zen, eta onatz botatako bertsoak, Gaztainondo handian, doinuari helduta.
Zatoz, Andoni! Hauxe duzu, Andoni Egaina, hauxe duzu, 9ko txikian bertso bat osatzeko gaia hitz batean. Aulkia. Aulkia.
Atxedena hartzea ez degu kalteko eta hori lortzen da bera tarteko. Aulkia gauza ona da bila joateko. Naiz aspaldian hemen, gu gauzkan menpeko, hainbat ikusteko, edo erosteko, Ikean bai lepo desberdinak seko, baina ez ez txikirik behiak geisteko. Baina ez ez txikirik behiak geisteko.
Hor izan duzu entzungai Andoni Egainak aulkiari botatako bertzoa eta Andoni Egainaren hegemonia urte horietatik Maialen Lujanbioren desango gu data mundialera pasako gara, 2009ko abenduaren egun horretan, Beken bebai, aurreneko emakume bertsolari txapeldun izan genuelako.
Maialen Lujanbio. Emozioz betetako saioa izan zen, hori uste duzu gero zuzenean bizi izan zenuela, ez? Erlantzetan bizi izan genituen, ba, sensazio eta sentimentu guzti horiek ahoz esatea eta hitzen bitartez esatea, ba, horretarako ba, bertsolari handiak izan beharko inateke, eh? Gu ere bai ez daukagunez gaitasunik, ba, gordeko ditugu, eh? Gure zerean, gure barnean, eh? Bizi izan dako guztia. Eta errege izatetik erregina, eh? Erregina daukagu, hernaniarra, momentu honetan, aipatu duzuna, lehendabiziko aldiz bertsolaritzaren historian, emakumezko bat, Euskal Herriko txapelduna. Merezimento guztiz ere esan behar, eh? Hau ere bai, Maialenek txapela jantzi de zuen, ganera momentuak ba, olakoak izan ziren, Jose Agirre zenak eta jantzitako txapela eta bueno, emozioak borborka leku guztietan eta poro guztietan.
Oraindik akordan dugu Jose Agirrek botatako 6-7 bertzo agurra izan ziren edo?
Bai, eta asko bai behintzat, ba, bertzolarien etankeran, ba, bertzolaria zen.
Bai. Eta tira, Maialen Lujanbiok 2009ko txapel hori jantzita, onatz botatako agurra, izan zen bada, emakumei bideratutako bertzoa, emakumei dedikatua, eta emakumeen omenez kantatua.
Bai, eta beste guzti hori ere bai, eh? Batez ere ni asko gustatu zitzaidan, egin dituzuna referentzia guzti hori ez gain, nolako amaiera ematen dion, ez? Herri hau sortzen segi dezagun euskaratik eta euskaraz, jakina.
Gogoratzen naiz lengo amonen zapi gaineko gobaraz, gogoratzen naiz lengo amonaz, gaurko amazta alabaz. Josei ta zuei mila zorion, miresmenaren ziraraz, ta maituko dut txapel zati bat, zue guztionzat lagaz. Gure bidea ez da erresa, bete legez juizioz trabaz, Euskal Herriko lau ertzetara itzuliko gara gabaz. Eta hemen bildudan indarraz, griñaz eta posta upadaz, herri hau sortzen segidezagun, euskaratik ta euskaraz.
Lagunok, herri honen geroa eraikitzen jarraituko dugu, euskaratik eta euskaraz egin ere, eta gure bertsolari finalaren jardun honetan, 2013ko final honen bukaeran bada, finalatarian ditugu, Maialen Lujanbio, Sustrai Kolina, Aitor Mendiluze, Amets Arzaiuz, Beina de Gaztelumendi, Unai Iturriaga, Igor Elortza eta Aitor Sarriegi. Horiek guztiak Beken, igande honetan, hilaren 15ean, eta goizeko 11etatik hasita izango den final mundial honetan.
Bai, gogoratu behar dugu Bilbo Hiri Irratiak arratzaldeko saioa ba zuzenean eskainiko duela, beraz nahi baldin baduzu Beken espaldin bazaudete Bilbo Hiria herriari hiriari entxufatu eta entzuteko aukera izango duzu.
Eta Bek ere bere gain hartuko du emisioa, Nafarroan ere izango da. Orain TDT-a Nafarroara heldu delako aprobetxatuz, bada horiek biak izango dituzue aukerak, Bekera heltzeko aukerarik ez duzu onantza behintzat. Esan bada, Juanito Dorronsorok jantziko diola txapela, txapeldun suertatuko den horreri, eta...
eta oraindik bizkaitarrok itxaropenak piztuta dauzkagula.
Bai, Unai Iturriagak eta Igor Elortzak bada, burutua ditu, bakarkako lan ederrak utzi zizkigun, Ale Politak, eta Unai Iturriagak bere berezko maila berazkuratzen baldin badu bada, hor ribiliko gara, nola baita bizkaitarrok eta bestelakoekin borrokan.
Orezko postu da dena den eskuratu dugu dagoeneko, eh? Lehen Josu Zabalak emandako datua da, bakizu orain arte txapelketarik eta gehienetan, txapelketa ofizial, modoko horretan, final aurdenetan, final erdietan eta finalean, farolillo rojo deitzen dan hori, arabarrak izan direla, eh? Aurten hori joera hori hautsi eginda, eta bizkaitarrok badugu farolillo rojo izatearen orea, maila biharra, geratu da hor, gure beinat, uartetxea geratu da, azken horretan. Salto-salto gari omen dira, arabarrak, eta uste dut horrela desagrabio manifestazio erraldoi bat antolatu dutela Ricardok eta Serapiok, duten postasuna adierazteko. Zorionak, Beinat, uartetxeari ere bai nola ez.
Animo, Beinat, eutzi goiari. Tira, eta errepasatxo bat egingo diogu, finalista suertatu direne horien inguruan, zerronlako jarduna usten diguten. Maialen Lujanbio, txapeldunari buruz zer esan, Apolo?
Ba, txapelduna dela, eta txapelduna izateko gaitasun handiak dituela gure morenatxoak, inolako zalantzari gabe, ni uste dute hor bizpairu izen jarriko bagenitu kinieletan bat beraren nahi izan beharko litzatekela, ez dugu orain arte ikusi, orain arteko saioetan, baina oso, oso gogor dabilela entzun izan dugu.
Hoize, akaso txapelketan ez zibiltzearen erdoila horrek harrapatu izango du, ala aulegarri gabe ibiliko da?
Batetaki, hori oso zaila izango da, igandean jakingo dugu inkognita horiek eta argitzen joango dira, baina ez zalantzarik egin, ez euki zalantzarik horretan, txapelaren bila etorriko da, maiala.
Sustrekolina, aurrena, Sustrekolinak saio gora beratzuak utzi dizkigu, Murgian ofiziotako bertzotan benetan maisuki aritu zen, Gartzelakoan ordea etzion heldu beharreko moduan, eta Maulen ordea aldrebe suertau zen, zerean, ofiziotan ezin asmatua, baina Gartzelako ederra utzi zigun. Alako naste bat izango bagenu, ez da, ofiziotan Murgial izandako gaitasuna eta Mauleko Gartzelako benetako sustrai hori suertatuta, koktelera ederra izango nuke hor bai.
Ba bai, burukora heltzeko, inolako zalantzari gabe, aipatu dituzun baldintzak gertatuko balira.
Urrena, Mendiluzeren seriotasun eta puntu bete horietan jardutea.
Ba bai, segurazki hori eskainiko digu, Aitor Mendiluzek, bertso eta juzko, bertsoera hori, bere estilo propiokoa, ez dut uste inork sartzen duenik favoritoen artean, baina ziur egon papel oso txukuna jokatuko duela Aitorrek.
Ametxarzaiurezen etorriak, zer esan?
Ba, zer esan, bakiniela guztietan, gero, eta gehiago indarra undiago zahertzen den izena, horrek ze presio izan dezake beraren gan, suposatzen dut horren jakinaren gainean egongo dela, eta pertsona urduri ere bada, maila batean, orduan horrek ze eragin izan dezaken, igandean jakingo du, baina kandidatuen artean dago.
Esan adu bada, ez duela txapelaren leian sartu nahi?
Ja, hori gauza bat esatea, dotorezia gaintzen duen maila horretan, baina baina eta finalera heldu, nik uste dut obligazioa derrigorra daukatela txapelaren bila joateko.
Kirolari nortasuna du eta ezin uko egin horri.
Hor ez dago esterik.
Baina Gaztelumendi, sorpresa,
bai,
fresko datorrena.
Bai, eta sorpresa emateko gai izango dena, ez dut uste hor favorito punta horre buruzburuko horretaraino heltzeko moduan nik neu bintzaten nuke jarriko, baina gauza freskoak ekarriko dizkigu, bai bai.
Duran Garpikotea, Unai Iturregat Igor Elortza duela laburteko saioan ezin izan zuen parte hartu, baina hor dabiz.
Ba bai, eta txoritxo batek esan digun bezala, Igor aportodaz, esaten den bezala, horretara doala, eta bere burua horretarako prestatzen ari da. Beste tesitura baten aurkitzen omen da Unai, alde horretatik oso pozik, zereko Tolosako zulo horretatik atereaz gero burututako saioa arekin, eta finalean dena ematera doala, segurazki bere azken txapelketa izango da, eta joango da dena ematera, eta Unai batek bere genialidade horretan dena ematera joaten denean oso arriskutsua izan liteke.
Galdetan
gainari bestela.
Bai, segurazki Igorrek berak doinu berriren bat helaraziko digula.
Ba, horrelako zerbaitetan ibili dela ere jakin badakigu.
Eta azken Aitor Sarriegi.
Ba, Sarriegi, aurreko final horretatik ere ezagutzen dugu, nik uste dut oso txapelketa ekilibratua eta oso goimailakoa egin duela urtengoa. Hor dagoela, azkenean puntuetan empatatuta geratu izan zen Unai Agirrerekin, beraz hartu da finalean, eta gutxienez aurrekoan egindakoa, espero genezake beraren gandik.
Ona, zuzue bada, itzordua igande honetan, izan telebistan, izan Bilbohiri erratian bidez, ala Bekera bertaratu... Final handi hori duzue, zortzikotea izan duzue, eta gozagarri, igandeko saioan goiz eta arratzaldez. Bueno, lagu, nause izan da potxo bertzolaritzari buruzko irratzaioak eman duena. Gogoratu bada Bilbo hiri irratian izan zaretela 96.0 FM-ko frekuentzian eta internet bidez ere entzungai. Bilboiria.com buegunean berton izan dugu Apolo Javi Lauzirikaren berba da Zoli eta Azkar horiek, eta nola ez ba, Josu Zabala gure akatsak eta konpontzen ibili den soilu teknikaria agur bero bat iruren partez.
Eta zuri ere bai entzule, badakizu lekutxo bat aukazula, beti, danik eta betiko gure programa honetan.
Muxo handi bat da, ondo ibili.